Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Saima šodien izskatīja daļu ar nākamā gada valsts budžetu saistīto likumprojektu un nolēma turpināt darbu rīt. Šodien Saima paguva izskatīt 23 likumprojektus. Vairāki lēmumi ir jau pieņemti. Tā Saima šodien galīgajā lasījumā pieņem grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli. Tas nosaka samazināto PVN likmi 5% apmērā Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām un dārziņiem. Vēl Saima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus izglītības likumā. Tas paredz iespēju valdībai noteikt minimālo skolēnu skaitu vidusskolas klasēs. Deputāti atbalstīja arī ierosinājumu reizi mēnesī publiskot valsts un pašvaldību darbinieku un amatpersonu atalgojumu ar vārdiem un uzvārdiem. Par Latvijas gāzes meitas uzņēmuma jaundibinātā dabas gāzes sadales operatora GASO valdes priekšsēdētāju iecelta kādreizējā iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone Godmane. Viņa šogad bija spiesta pamest darbu iekšlietu ministrijā, jo zaudēja pielaidi valsts noslēpumam. Drošības policija aizturējusi Daugavpils iedzīvotāju Artjomu Skripņiku. Viņu tura aizdomās par mēģinājumu piedalīties bruņotā konfliktā ārvalstīs, šoreiz Ukrainas austrumos. Aizdomās turētais jau iepriekš nonācis drošības policijas redzeslokā. Viņu var sodīt ar brīvības atņemšanu no 8 līdz 17 gadiem. Startautiskā olimpiskā komiteja šodien atņēma Krievijas skeletonistam Aleksandram Tretjakovam 2014. gada Soču olimpiskajās spēlēs izcīnīto zelta medaļu. Par olimpisko čempionu tagad kļuvis Latvijas skeletona līderis Martins Dukurs. Viņš toreiz Sočos palika otrais. Krievijas sportistu turēja aizdomās par dopinga provju viltošanu Soču olimpiādes laikā. Pāvests Francisks Baltijas valstu simtgades gadā plāno apmeklēt 3 Baltijas valstis, tajā skaitā arī Latviju. Vatikāns tuvākajā laikā varētu paziņot par pāvesta vizītes laiku. Ano tiesneši ir piesprieduši mūža ieslodzījumu bijušajam Bosnijas serbu armijas komandierim Ratko Mladičam. Atzīstot viņu par vainīgu genocīdā, kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci Bosnijas kara laikā. Sarežģītā lieta tika izskatīta vairāk nekā 5 gadus, tajā liecināja gandrīz 600 cilvēku un tika sniegti vairāk nekā 10 000 pierādījumu. 4 Latvijas pārstāvji ir nominēti Baltijas jūras valstu reģiona balvai par cīņu pret mūsdienu verdzību cilvēku tirdzniecību. Balvas pasniegšanu organizē Baltijas jūras valstu padome sadarbībā ar Zviedrijas valdību. Balvu pasniegs nākamnedēļ Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā. Naktī uz ceturtdienu Latviju no rietumiem šķērsos siltā atmosfēras fronte, tā atnesīs sniegu, lietu un atkalu, prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra naktī būs +1, -3 grādi, dienā 0, +4 grādi. Rīgā šobrīd plus 1 grāds, dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Tās bija ziņas vieglajā valodā.